не лезь.
В Москве наблюдается небывалый рост уличной преступности. С чем это может быть связано?
Предположения отказываются строить даже специалисты.
Жизнь такая, мир нельзя изменить.
А ты пробовал?
Мне нужна эта машина.
Stojim! Posrećem vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije. Posjetite Zair na internetu, slušajte Zakon akcije i reakcije na radiju, na radiju, na radiju, na radiju, na radiju, na radiju.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije, broj 545, prilično u znaku cepita, haj i rukomak svima. Ne savjetujem vam da slušate ovaj Zakon akcije i reakcije ukoliko vas ne interesuje ulickani svet savremenih tehnologija. A ako da, evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Piloti dobili dozvolu da u kokpitu koriste iPad, auto koji može da se kontroliše mislima, Fujitsu bežični monitor, Ira napravio dva super kompjutera, godina Android aplikacija, telefoni s Androidom, pretekli ostale, Acerova vizija budućnosti računara, svemirski BlackBerry, Playbook. Posljedice zemljotresa u Japanu na IT industriju, borb za Telekom Srbije, Telekom Ukrajine, prodat za milijardu i kusur dolara, LG predstavio Optimus 3D, ponuda filmova na Facebooku, Steve Jobs lično prikazao iPad 2, šta su kritičari rekli o istom uređaju, Nokia telefon za manje od 35 evra, profesor Leslie Valiant, ovogodišnji dobitnik Turingove nagrade, Sony kupio Okolovo Sokolovo, priča pokreta za privatnost o privatnosti u Srbiji, Cebitski dnevnik Dejana Ilića i Vladimir Bubanja sa završenim izveštajem sa Cebita 2011. Uz dodatak meniju da je Kinect najbrže prodavan u istoriji, da je Oblak najnovija platforma HP-a, da su stigli inovativni Samsung objektivi i da je u toku potpisivanje peticije protiv ukidanja Ministarstva nauke. Headline. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zairu. A sada, nakon najave, pređimo na DVD. Digitalne vesti dana. Sony izgleda ima dobro oko za kupovinu, pa je tako kupio i oko Sokolovo. Da ne kažem Okolovo Sokolovo. Kompanija Sony saopštila je da je preuzela britansku firmu Hawkeye, koja proizvodi tehnologiju za praćenje putanja loptica u tenisu. U saopštenju se ne navode finansijski detalji ugovora o preuzimanju, ali se u britanskim medijima vrednost kompanije Hawkeye procenjuje na oko 200 miliona funti, a tomu dođe 32 miliona dolara. Potpredsjednica evropske filijale kompanije Sony, Naomi Kleimer, izjavila da je firma Hawkeye ostvarila svetski ugled zahvaljujući rješavanju nejasnih situacija u kritičnim trenucima u sportu. Elektronski sistem Hawkeye, Okolovo-Sokolovo, koristi se u kriketu i bilijaru, a Svetska fudbalska federacija FIFA također razmatra mogućnost da uvede ovu tehnologiju radi donošenja pravednih odluka na fudbalskim mečevima. Pronalazač tehnologije Okolovo-Sokolovo, Paul Hawkins, izjavio da je odluka kompanije Sony da preuzme firmu Hawkeye značajna za razvoj sportske industrije. Music.
Is there anyone out there, somewhere I can belong? Man, the city just ain't so kind tonight. I need a place to take refuge. See, I've been looking for you tonight.
Double, double, Bruno, Bruno, MSU.
Sa licu mesta, na licu mesta. Cebit, dan prvi, prvi put. Tako se počinje svoj dnevnik s ovogodišnjeg Cebita održanog u Hanoveru prvi dana marta, Dejan Ilić. Počeo je najveći IT cirkus na svetu, skupio se priličan broj izlagača, više nego prošle godine. Na sve strane se nešto dešava, tako i levo krilo Zaira iskoristilo da krene u osvajanje Cebita 2011. Krenut ću redom. Kako sam bio? Još uvek sam smešten nekih 80 km od sajma. Potreban mi je prevoz. Prvog dana koristio sam železnicu. Nešto poput međugradskog tramvaja. Doduše, ovaj bio na dva nivoa i kretao se brzinom od preko 120 km na čas. Uz obaveznu najavu svake sledeće stanice i dopuske informacije za manje od pola sata, izašao sam iz tramvaja. Izlaz je bio upravo na sajamskoj stanici. Od nje, kroz zatvorene pešačke prolaze vodi pokretna traka. Pa, ko kako voli. Malo trakom, malo peške i eto zapadnog ulaza na sajam. Novinarska legitimacija u automati, osmeh dežurne hostese, polako prema novinarskom centru, prijava, uzimanje kasete, pa na posao. Krenuo sam od hale 2. A u njoj veliki plavi IBM. Da se zna ko je gazda, imaju svoju halu unutar hale, kao i uvek nenadmašni. Sve ostalo naspram njih u toj hali izgleda kao David pored Golijata. Mogu bi neko komotno samo tolu da boravi i ne bi mu bilo uzalud. Ipak, nema se puno vremena. Treba što više u prvom danu pogledati, zapaziti i sačuvati negde umemorisano za drugi dan. Nastavljamo dalje. U hali 3, mešavina. Prisustvujem zanimljivoj prezentaciji kod Canona, tačnije kod njihovog zastupnika OCA, gospodin Matthew Peters objašnjava mi mogućnosti. Kaže da oni jedini garantuju uspeh. Zainteresovao me. Sedo, preslušah i stvarno nije bilo beskorisno. Odmah sam ga rezervisao za jedan intervju. Negdje između popričali smo i o tome ko je odakle. On je poreklom iz Poljske. Rekoh mu da smo imali sličnu istoriju. Do raspada SFRJ i himne sa istom muzikom. A onda oduševljenje. Obojica smo fanovi Golfa 1. Doduše, ja ga još uvek vozim. A on je krenuo da menja peticu za šesticu. Šta ćete? Ima se, može se. Nastavljam dalje, ali već je vreme da se nešto prezaloga i nazad u novinarsku bazu. Sedu za jedan od gomile računara spremljenih za novinare i posah prve utiske u Srbiju. Nakon toga, pravo na prezentaciju nemačkog operatera O2. Da li ste znali da u ovom trenutku ima više od 7 milijardi mobilnih telefona na kugli? Zemaljskoj, naravno. Priznajem, ja nisam, ali saznah, pa to delim sa vama. A da li ste znali da se do 2020. godine očekuje eksplozija upotrebi i porast na 50 milijardi? E, ovo mi je zvučalo neverovatno. Ali kako kaže Đole Balašić, ako su lagali mene, ja lažem vas. Prezentacija je bila efektna i zaista puna podataka. Kako O2 nije proizvođač gadžeta, već samo pruža usluge njihovim vlasnicima, izgleda da je njihov tim uradio ozbiljan domaći zadatak. Ne znam za vas, ali meni vreme kao da leti. Ako se oni tako osjećaju, nije čudo što su ozbiljno počeli da se bore za svoje parče kolača, zemaljske torte. Nakon toga, trk nazad u drugu halu. Međutim, negdje u toj trci ja sam se preračunao. Mislio sam da prvi dan Cebita mogu da smestim na jedan izveštaj. Realno, koliko god da sam izostavio, ipak je to nemoguće. Okej. Ako sam vas zainteresao, bit će toga još. Usput, paralelno sa Cebitom, u Nemačkoj je glavna tema jedna afera. Naime, nemački ministar odbrane, gospodin Gutenberg, morao je da podnese ostavku, razlog, provalili ga novinari. Gospodin Gutenberg je, ni manje ni više, plagirao svoju doktorsku disertaciju. Nije mu ništa drugo preostalo nego da podnese ostavku. Doduše, on je doneo uredbu o smanjenju nemačke vojske, zatim rekao da je nemačka vojska u Afganistanu u ratu. Na kraju, pokušao je da smanji sve nepotrebne troškove, pa sad prosudite sami. Svi imaju svoju slabu tačku. Ja odoh da odmaram. Sutra je novi dan i novo istraživanje Cebita. Veliki pozdrav iz jednog mesta u Nemačkoj od Dejana Ilića u jednoj emisiji u Srbiji, a to je Zakon akcije i reakcije. Uskoro, stranica dnevnika broj 2.
Zakon akcije i reakcije.
Ovo je
Zakon akcije i reakcije.
Vesti.
News. Zemljotres i tsunami koji je zatim pogodio Japan prouzrokovali su velike ljudske žrtve i materijalnu štetu. Pored posledica koje su direktno vidljive na snimcima koji se svakodnevno emituju na televizijama i internetu, počeli su da pristižu izveštaje i analize posledica koje će ova prirodna katastrofa ostaviti na različite industrijske grane i privredu uopšte.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
U prvim izveštajima govori se o stanju podmorskih kablova koji ovu zemlju povezuju sa svetom, posledicama eventualnih prekida u proizvodnji memorijskih čipova, nestašicama struje i problemima telefonskih mreža.
ITV News Only for Radio.
Podmorski telekomunikacioni kablovi koji vode ka Japanu i od njega većinom su preživjeli razarajući zemljotres i tsunami koji su ovu zemlju pogodili u petak. Japan je inače najveće čvorište podmorskih kablovskih sistema u Aziji, mada se sve više povećava broj linija koje vode do drugih zemalja u regionu. Na osnovu podataka istraživačke kompanije Telegeografi, u Japanu se završava 20 transpacifičkih i intraazijskih kablovskih sistema. Rano ujutro u subotu pojavilo se par izveštaja o oštećenim kablovima u Aziji, ali izgleda da su efekti oštećenja ograničeni.
ITV News Only for Radio.
Sa druge strane, stanje sa proizvodnjom memorijskih čipova je bitno drugačije. Japan proizvodi preko 40% NAND flash memorijskih čipova i 15% dinamičkih memorija, tako da bi zemljotres mogao ozbiljno da utiče na snabdevanje poluprovodnicima. Analitičar Jim Handy iz istraživačke kompanije Objective Analysis smatra da nije potreban veliki pad proizvodnje silicijumskih podloga da bi se cene dramatično povećale i da bi čak i dvonedeljni zastoj mogao dovesti do značajnijeg kolebanja cena i kratkoročnih nestašica. Međutim, ne slažu se svi s mišljenjem ove kompanije. Istraživačka kompanija iSupply ne veruje da će zemljotres uticati na proizvodnju dinamičkih memorija i flash čipova. Najveći problem su najavljena isključenja struje, jer je zaustavljanje nekoliko nuklearnih elektrana smanjilo količinu dostupne električne energije.
ITV News Only for Radio.
Odmah posle zemljotresa najveće japanske elektronske kompanije su krenule da proveravaju da li su njihovi radnici u pogođenim oblastima bezbedni i imali oštećenja na njihovim postrojenjima. Sony je u subotu helikopterima dostavljao pomoć stotinama svojih radnika zarobljenim u fabrici Blu-ray diskova u prefekturi Miyagi. Ta fabrika je jedna od šest koje je Sony zatvorio posle zemljotresa i jedina koja je pretrpela veće oštećenja. Proizvođač DRAM Memory, Elpida Memory, objavila je da su zemljotres i tsunami tek neznatno uticali na njen rad, jer su daleko od epicentra. SanDisk je obavestio da su dve njegove fabrike imale kratak zastoj na dan zemljotresa, ali su ubrzo nastavile normalno da rade. Ova kompanija je jedan od najvećih proizvođača flash memorija na svetu. Čak i kratak zastoj u njihovoj proizvodnji mogao bi izazvati velike skokove cena, tako da je ovo dobra vest. Druga elektronska komponenta koja je potencijalno ugrožena zemljotresom su LCD paneli. Japan više nije najveći proizvođač LCD panela, jer drži svega 6% svetske proizvodnje, ali zato ima veliki udeo u proizvodnji komponenata koje se koriste za njihovu izradu, uključujući staklo, color filtre i svetleće diode. Detaljniju priču o mogućem uticaju katastrofalnog zemljotresa u Japanu na IT industriju možete naći na sajtu mikro.rs.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio.
Zajedno.
Sa licu mesta, na licu mesta. Cebit, ma znate već. Ovo je druga stranica dnevnika Dejana Ivića sa Cebita 2011, održanog, naravno, prvi dana marta ove godine. Konačno, jedan domaći dan. Nakon veoma hladnog jutra, sunčan dan, obećavajući da će tako biti, odmah se videlo. Na ulazku u press center, prijateljski susret. Vlada Bubanja je upravo pristigao iz Frankfurta. Vozom imaju sreću, nije ga sačekao štrajk mašinovođa. Uz kratak raport odmah i kratak intervju sa njim. Nakon toga pravac hale 11, 12 i 13. U hali 11 prisuđači antivirusa, specijalno za Zair, napravljen je intervju sa gospodinom Trevisom Vitevenom, šefom marketinga Nemačke Avire. Zanimljiva kombinacija, gospodin Viteven je rođeni Amerikanac, radi u Nemačkoj, po pravilu stručnjaci iz Nemačke odlaze u SAD, ali svako pravilo ima izuzetak, pa i ovo. Gospodin BTV nam je opisao šta je novo i u čemu je snaga Avire. Detaljnije u audio zapisu. Za sada idem dalje. Na jednom od mnogobrojnih štandova zemlje partnera Turske razgovaram sa gospodinom Kalpakoglom. Objašnjava mi njihovo rešenje za zaštitu komunikacija. Kombinuju software i hardware. Rešenje zaista efikasno, međutim razgovor postaje puno prijatniji kada sam rekao da sam iz Srbije. Mada gospodin Kalpakoglu nema vremena za istoriju. Pojma nema o Otomanskom carstvu. Ili je odličan glumac, ili stvarno nema pojma. Nakon toga prelazimo u halu 12. Tu je mešavina mrežnih rešenja, hardvera i napajanja. Međutim, tu je jedna firma iz Srbije. Osvetlana nam je obraz. U pitanju je Iritel iz Beograda. Razgovaram se gospodinom Ljubomirom Damjanovićem iz marketinga. Izdvojit ću da Iritel radi u saradnji sa Huawei-em i da proizvodi veoma ozbiljne komponente. Kao i svi u telekomunikacijama, bori se da zadrži pozicije koje je stekao na našem tržištu. Gospodin Damjanović kaže da su u ranijih godina u saradnji sa Pupin Telekomom realizovali gotovo 450.000 telefonskih priključaka. Ostalo čućete u audio zapisu. Na kraju u hali 13, ono što je mene najviše zanimalo, FSO. Free Space Optics ili prenos podataka laserskim putem kroz atmosferu. Ovdje sam razgovarao sa profesorom doktorom Heinzom Willebrandom iz firme Lightpoint iz Longmonta, Colorado, SAD, svakako. Ako je ime zvučalo nemački, jeste. Gospodin Willebrand je otišao u Ameriku. To je slučaj koji potvrđuje pravilo sa početka ovog teksta. Audio zapis sledi. Nakon zaista prijatnog razgovora, nakon završenog intervjua, obojica smo se dotakli razvoja računara. Konstatovali smo da su to bila sjajna vremena. Ovo danas još je lepše, ali možda ipak prebrzo za običnog čovjeka. Sjajan, off the record razgovor. Tu je negdje bio i kraj hale. Izađoh, a pres oficijalni taksi, kao naručen. Zamoli za vožnju nazad do pres centra. Priznajem, zaista se novinar osjeća kao sedma sila na ovom sajmu. Gotovo sve mu je na raspolaganju, izvanredno. Nema nepotrebnih pitanja, zapitkivanja i slično. Jednom akreditovani, zauvek akreditovani. Kod nas u Beogradu neka druga priča na našem sajmu. Doduše i mi smo neki drugi narod. Volimo da komplikujemo, pa to ti je. Ali to smo mi, svidjeli se to nekima ili ne. Da li se to nama samima sviđa? Eto je pitanje za neku drugu temu. Napusti sajam za ovaj dan, sedoh u domaćinov auto i primetih da je bilo osjetno manje automobila. Čak i saobraćajna policija bila neupadljiva. Izvanredna organizacija, bez ikakve primedbe. Ostaje mi još jedan dan sajma, valja se odmoriti i pripremiti, a dotle puno IT pozdrava sa istog tog mesta, iz istog tog Hanovera, Dejan Ilić.
Begin to show. Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
What's novo?
Vesti. IT News.
I ove godine posjetili smo se imena Alana Turinga. Naime, profesor američkog univerziteta Harvard, Britanac Leslie Valiante, dobitnik je Turingove nagrade za vrhunska dostignuća u razvoju računarskih tehnologija za 2010. godinu, koju dodeljuje Asocijacija za računarske mašine ACM. Leslie Valiant je dobio ovu prestižnu nagradu za svoj rad na usavršavanju računara koji uče. Valiantovi radovi korišteni su i u izradi IBM-ovog superkompjutera Watson, koji je nedavno pobedio ljude u kvizu Jeopardy. Valiant je zajedno sa poveljom dobio novčanu nagradu od $250,000 koju su bezbedile kompanije Intel i Google, ali nije dobio još nešto što bi uz njegovo ime vrlo dobro pristajalo, a to je titula princa, pa da ga zovemo Prince Valiant. Inače, Turingova nagrada je u svetu računara cenjena kao Nobelova nagrada, a ime dobila u čast engleskog matematičara Alana Turinga, koji se smatra osnivačem modernog računarstva.
You are the last of your kind.
Sa licu mesta, na licu mesta.
Dejan Ilić na Cebitu 2011 sa svojim digitalnim rekorderom.
E pa dobar dan. Naše putovanje ka Cebitu započinjemo, a gde bi drugde nego na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Aerodrom kao i svaki drugi, ljudi na sve strane i pomalo je i gužva danas, obzirom da je subota, pa verovatno ljudi koji su iskoristili priliku da dođu i da obiđu svoje ili koji imaju neki drugi posao, poput vašeg lutajućeg reportera, spremaju se da krenu.
Dejan Ilić na Cebitu 2011.
Pored mene je gospodin Ljubomir Damjanović, diplomirani inženjer, predstavnik firme Iritel.
Iritel se već šesti put pojavljuje na sajam, od toga četiri puta samostalno ima svoj štand. Bavimo se razvojem telekomunikacijene opreme, proizvodnjom, inženjeringom, znači u oblasti telekomunikacija. Naša prednost je što imamo jednu dugu tradiciju u razvoju, znači firma ima 180 ljudi sada, više od 100 inženjera. Posjedujemo opremu savremenu za proizvodnju, posjedujemo inženjere koji se bave tim firmware softverom, a i onim drugim aplikativnim koji se vrte na računarima. Posjedujemo opremu i znanje za razvoj programirajućih čipova, znači...
Kako vi vidite budućnost tih telekomunikacija, prevashodno gledajući na naš prostor Srbije, a onda i šire?
Mnoge firme nove se uključuju u tu oblast, bilo strane, bilo naše, mnogo ljudi se uključuje, sad tu treba biti fleksibilan i brz i pronaći svoj deo. Mi smo se tu izborili u nekim oblastima. Bili smo, kako bih rekao, i veliki igrač i u nekim kriznim vremenima kad drugi nisu bili prisutni tu, mogli su na nas da se oslone. A i sada smo, na primjer, jedan od glavnih isporučioca optičkih sistema prenosa za ove fiksne operatore, Telekom i ostale državne. Ukoliko budemo i dalje inventivni i fleksibilni, mislim da ćemo opstati mi kao firma, a tržište će se širiti u telekomunikaciji. E sad, na ovom Cebitu je vrlo, on je raznorodan po vrsti proizvoda koji su ovdje predstavljeni, tako da za nas su interesantni uglavnom zašto smo mi ovdje neki kupci koji dolaze iz drugih zemalja, ne uvek obavezno iz Evropske unije, nego iz Afrike, Latinske Amerike, Bliskog istoka. I mi računamo da ti ljudi kad dođu ovde dolaze sa nekom određenom namerom da nađu odgovarajuće proizvode i odgovarajuće isporučioce.
Dejan Ilić na Cebitu 2011 sa svojim digitalnim rekorderom.
Evo, imali smo tu sreću da naletimo upravo na našeg Vladu Bubanju, konačno jedno poznato lice. Vlado, dobar dan, ti želim u ime levog krila Zaira i ostalog Zorana Modlije i ostalih. Vlado, kako si?
Dobro, evo, ja tek stigao tako na sebi, tako da ste u prednosti, nisam još stigao da vidim ništa od hala, tek planiram, tako da još uvijek ne znam ništa da kažem što se tiče utisaka sa Cebita, tako da to tek možda za večeras ili za koji dan. I eto, to je ono što je još zanimljivo, a nevezano za Cebit, je da se tamo recimo negde malo južnije odavde, tamo Frankfurt, Mainz i tako, to je sad termin kada su karnevali, tako da je tamo još mnogo luđe nego što je ovdje na severu u Hanoveru. To ću imati prilike da vidim već sutra i preksutra i karneval u Frankfurtu i u Mainzu, pa eto neke prilike možda da kasnije napravimo i neki izveštaj sa karnevala, što će vjerojatno biti zanimljivije nego sa Cebita.
Slušajte Zakon akcije i reakcije, broj 545, prilično u znaku Cebita.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, 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 M. Just put your paws up, cause you were born this way, baby.
Ovo je treća stranica Dejanovog dnevnika sa Hanoverskog Cebita 2011. Konačno, srpski Cebit. Ako ste pomislili da će i u Srbiji biti Cebit, ko bi ga znao? Možda i bude. Za sada zatvaramo najveći IT događaj na svetu. 5 dana, preko 2000 izlagača, puno novog i jedan pravi ruski satelit. sjajno. A ono srpski, eto je zbog subotnje gužve. Da će gužve biti, vidjelo se još u jutarnje vozu ka Hanoveru. Na svakoj stanici ljudi su samo ulazili, a onda na samskoj stanici svi izađoše. Reka ljudi, raznih godina i boje kože, krenulo je put sajma. Subota je dan za sve vrste posetilaca. U halama 19.22 nastava gužve. Čeka se u redu za ulazak. Unutra finale svetskog prvenstva. Opet Counter Strike, ali i Quake. Neverovatno interesovanje. Nvidia i Intel daju svoju podršku. Najbolji hardware za najbolje igrače. Tu negdje širi se miris nekih gotovih jela, kao nekada na našem sajmu. Čini mi se da su to kod nas proterali. Valjda samo samski štandovi mogu da spremaju leskovačke pljeskavice. Naravno, na beogradski način. Doduše, radnici koji peku nisu ni iz Leskovca, ali ni iz Beograda. Ko će bre sa nama? E, šta ti je nostalgija? Nisam ni nedelju dana sastavio Nemačkoj, a već mi nedostaje naša realnost. Mi nastavljamo dalje. U hali 22 su razna manje interesanta takmičenja, međutim vašarska atmosfera ne jenjava. Ne vredi, pokušavam da se provučim nekako, ali uz veliki fotoaparat teško ide. Napuštam ove hale i vraćam se u pres centar. Odatle, posle provere pošte, na drugu stranu. Tamo mešavina svega i svačega. Dok jedni raspakuju štand, drugi brane eksponate. Treći, oni sa dalekog istoka uveliko trguju svom robom. Neverovatno, ali ima kupaca. Koliko god izgledalo da je roba jeftina, razmišljam što bi to neko kupovao. Ovdje od ono važi garancija koja traje preko 2 godine na većinu IT uređaja. Bitka za kupce je svakodnevna. Pa tako, ono što biste kupili jeftino na sajmu, bez za koji dan sigurno bi bilo na nekoj akciji tu pored vas. Uz to ide i garancija, pa sad tko voli, neki izvoli. Znam ono našu, ko ne plati na mostu, sve u svemu, koliko ljudi, toliko čudi. Ima i četvrtih, oni su čak ispisali da njihovi eksponati nisu na prodaju. Ipak, osjeća se kraj sajma. Novinare sve manje i manje. Neki od izlagača nisu se ni pojavili. Neki se užurbano pakuju ili su to već završili. Što bi Đole Balašić rekao za ovu situaciju, odlazi cirkus iz vašeg malog grada. Tu sam negdje i ja, bacam jedan od posljednjih i pomalo setnih pogleda na ovogodišnji Cebit. Priznajem, nedostajeo mi je od prošle godine. Nekako smo se pronašli još 2002. Od tada postali smo pravi prijatelji. Ali došlo vrijeme da se rastanemo ove godine. Pakujem svoj fotoaparat, sedam u pres taksi, čekam da me odveze prema zapadnom izlazu. Tamo pravim još neku sliku i definitivno krećem prema vozu. Cebit ostavljam u oblacima. Malo u IT oblacima, malo i u pravoj magli. Dogovorili smo se pogledom. Obavezno se vidimo i sljedeće godine. Voz za mesto u kome sam odseo, nevjerojatno, ali istinito, kasni. Celih 15 minuta. Spikerka se izvinjava na svaka 3 minuta. A nekako i voz na mojoj strani. Zna da želim da se zadržim još koji minut. Priznem, bilo mi je zaista lepo. Stiže voz. Opet gužva, nema veze, ne smeta, navikao sam. Ostaje mi polako da pregledam materijal koji sam prikupio i da vam predstavim, ali ovaj put detaljnije ono što je bilo najbitnije. To ću uraditi polako u Beogradu. Za sada pozdravit ću vas još jednom iz Nemačke. Čujemo se, Dejan Ilić.
Soil, report.
I'm closing in, I can feel it. In 24 hours, he's gonna wish he never set foot on planet Earth.
I want that little green prick dead ASAP.
Hi there.
Microsoftova kamera koja registruje pokrete korisnika Kinect za Xbox 360 najbrže je prodavana elektronska spravica u istoriji. Prema Guinnessovoj knjizi svetskih rekorda, ovaj dodatak za igračku konzolu je u prva dva meseca prodavan prosečnom brzinom od 133.333 primjerka dnevno.
Veoma brze vesti.
Izvršni direktor Hewlett Packarda, Leo Abutekar, istupio je u ponedeljak iz senke svog prethodnika Marka Herda i govorio o računarskom oblaku kao novoj platformi koja će kompaniju uvesti u nadmetanje s Amazonom i Googleom.
Veoma brze vesti.
Kompanija Samsung Electronics predstavila je 5 novih i inovativnih objektiva za svoj sistem fotoaparata NX. Objektivi su kompatibilni sa Samsungovim jedinstvenim sistemom iFunction, koji korisnicima pomaže da lako naprave moćne efekte.
Veoma brze vesti.
Podom ukidanja Ministarstva za nauku u novoj rekonstruisanoj vladi Srbije, grupa mladih naučnika iz Društva za promociju i popularizaciju nauke i istraživačke stanice Petnica, okupljena u inicijativi Reci ne, pokrenula je protiv ove odluke potpisivanje peticije na internetu. Nakon formiranja grupe, koja je na Facebook okupila hiljade članova, usledilo je elektronsko potpisivanje peticije koje su podržali ugledni srpski naučnici, akademici, univerzitetski profesori i brojni građani. Ukidajte koje god ministarstvo hoćete, ali poštedite nas ukidanja Ministarstva nauke, jednog od retkih pametnih ministarstava.
I am not yet ready for hell.
Zakon akcije, reakcije.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Uvek i svuda.
A naročito pre, za vreme i nakon.
Cebitor.
Leteći reporter.
Sjepe i Beltel radija.
Vladimir Bubanja.
Završen je i Cebit 2011. Ključna tema ovogodišnjeg Cebita bila je Work and Life with the Cloud. I to je po svim pokazateljima bio pun pogodak i to u pravom trenutku. Računarstvo u oblaku je aktualni trend u kompletnoj industriji, a Cebit je prikazao čitav niz konkretnih mogućnosti primjene koji povećava prihvatanje cloud tehnologija. Da naglasimo, po zvaničnim informacijama, Cebit 2011. posetilo je ukupno 339.000 posetilaca iz 90 zemalja. Bez obzira čak i na štrajk železnice u Nemačkoj 4. marta, koji je mnogim posetilacima otežao dolazak železnicom, pa tako i meni. Inače, bilo je mnogo zanimljivosti na sajmu, kao i uvek mnogo hardverskih pikanterija koji izazivaju pažnju. Recimo, tablet računari su trenutno ono što je najaktuelnije što se tiče hardvera, pa su na neki način obeležili sajam, i to ne samo kao tablet PC računari kao samostalne jedinice, već sve ono što se tiče integracije tableta, dakle i hardver i softver. Tablet računari su očigledno nešto što će obeležiti ovu godinu. Od zanimljivih hardverskih pikanterija izdvojio bih, recimo, prvi internet radio za automobile u izdanju Blaupunkta, zatim laptop sa 3D prikazom za čiju upotrebu nisu potrebne specijalne naočare, a prikazan je premijerno i uređaj pod nazivom Xavi. To je prvi sistem za PC računare koji korisniku omogućava da kompjuterom upravlja pokretima ruku i tela, i to moramo priznati vrlo zanimljivo izgleda, imali smo priliku da isprobamo. Od zanimljivih prikaza izdvojio bih još, recimo, i Fujitsu, koji je predstavio prvi bežični monitor na svetu. I tako dalje, i tako dalje. Bilo je dosta zanimljivih stvari, ali toliko za sada o ovogodišnjem Cebitu, a naredni Cebit očekuje nas u Hanoveru od 6. do 10. marta 2012. godine, pa vidimo se tamo.
Hvala, bio je ovo
Vladimir Bubanja, direktno iz Hanovera, sa Cebita.
Bitna informacija, ovo je kraj prvog sata, zakon akcije i reakcije, broj 545, prilično u znaku Cebita.
This is my favorite part.
Svakako, ovo je samo poluvreme, pa zato ostanite i dalje sa zakonom akcije i reakcije.
Wanna always
Evo nas na početku drugog sata. Zakon akcije i reakcije. Broj 545. Prilično u znaku Cepita.
And now, something completely new in your favorite broadcast. Zakon akcije and reakcije. Listen carefully.
Ves možda danas nije toliko vruća, ali je i dalje vrlo, vrlo topla. Naime, Jobs je prikazao iPad 2, pa bi bilo dobro da vidimo kako je to, kako je taj prikaz protekao i kakvi su komentari tim povodom. Na specijalnom skupu organizovanom u San Francisku, prvi dan marta, po lokalnom vremenu, dakle 19 sati po našem, Apple je predstavio novi model svog tabličnog računara iPad 2, nasljednika početne verzije koja se u prodaji pojavila u aprilu prošle godine. Koliko je predstavljanje novog iPada bilo očekivano, toliko je neočekivana bila pojava Steve Jobsa, koji je inače na bolovanju. Njegovo učešće je dalo ton celom događaju. Dočekan je stojećim ovacijama. Radili smo na ovom proizvodu već neko vreme i nisam hteo da propustim ovaj dan, rekao je na početku prezentacije Steve Jobs. Pošto je najpre objavio najnovije i veoma impresivne podatke vezane za prodavnice e-knjiga, iBooks, aplikacija, App Store i multimedijalnih sadržaja iTunes, kao i podatak o 100 miliona prodati primjeraka iPhona, nego mi će vreme Steve Jobs je prešao na glavnu stvar rekavši. Ovdje smo da govorimo o Apple-ovom trećem udarnom post-PC proizvodu. Prvi smo predstavili 2001. iPod, drugi 2007. iPhone, a treći 2010. iPad. Većina naših prihoda dolazi od ovih proizvoda. Prošla godina bila je godina iPada. Kao što su mnogi predviđali, novi iPad je lakši i tanji od originala. Ima jači procesor i izrađivat će se u beloj i crnoj varijanti. Cene su i pored nekih očekivanja ostale iste, a uz novi hardware pojavila se i nova verzija operativnog sistema. U najkraćem može se reći da iPad 2 ima potpuno nov dizajn u odnosu na svog prethodnika, kao i nekoliko novih funkcionalnosti kao što su ugrađene kamere i novi žiroskop. Mi mislimo da je 2011. godina... godina iPada 2, rekao je Steve Jobs na samom kraju, zaokružujući time rečenicu koja je stala na pozivnicama.
Music.
Zlaju. Rekli smo da je promocija na iPad 2, da je na promociji bio i Steve Jobs, a da čujemo šta su kritičari rekli o iPadu 2. iPad 2 je, dakle, stigao početkom marta u američke prodavnice, a zajedno sa njim i prvi osvrti u medijima. Nekoliko vodećih kolumnista dobilo ga je nedelju dana ranije, pošto su ga podrobno ispitali i isprobali. Uglavnom su se složili u oceni da Apple opet ima pobednika u rukama. Iako tanak, lagan i elegantan, ispostavilo se da iPad 2 ima i mana, na primjer nedovoljno kvalitetne kamere, ali po njihovom mišljenju to ne bi trebalo da utiče na njegov tržišni uspeh. Jason Snell, urednik Macworlda, smatra da je iPad 2 poput kofe vode sručene u lice Apple-ovim konkurentima na tržištu tabličnih računara. Po njegovom mišljenju, novi iPad je otklonio mnoge nedostatke prethodnog modela i dramatično mu povećao brzinu, a da se to nije odrazilo na cenu, postojeće funkcionalnosti ili trajanje baterije. iPad 2 je podigao letvicu postavljenu pre godinu dana i sad je red da ga ostatak industrije ponovo dostigne. Snell međutim ističe da su kamere ugrađene u iPad 2 u suštini iste kao i one u četvrtoj generaciji playera iPod Touch. Lepo je što su tu, ali nisu naročito impresivne u pogledu kvaliteta. Walt Mosberg iz časopisa Wall Street Journal kaže da je iPad zaista tanak, ali ne i savršen. Njegove kamere prave osrednje fotografije, a Apple čak nije naveo ni kolika im je rezolucija u megapikselima, samo kaže da nisu namijenjene za fotografisanje, već za video. On zatim ukazuje da, i pored toga što je trajanje baterije veoma dobro, 10 sati i 9 minuta, ono svejedno nije tako dobro kao ono koje sam dobio kod prethodnog modela, a to je bilo skoro 11,5 sati. Ali ističe da je još uvijek 2,5 sata bolje od onoga koje je na istom testu pokazao Motorola Xoom. Sve u svemu, Mosbergu sa iPad 2 svideo. U ovom trenutku, znate, stvarno mogu da ga preporučim kao najbolju tablu za prosječne korisnike.
Skoknemo li na lokaciju Engadget, vidimo da je Joshua Topolski veoma iskren. Možda će konkurencija biti frustrirana kada ovo čuje, ali to sve jedno treba reći. iPad 2 nije samo najbolja tabla na tržištu, stiče se utisak da je i jedina tabla na tržištu. On pored toga primećuje da su kamere iPada 2 ozbiljan nedostatak, da ekran i pored izuzetno visokog kvaliteta ima specifikacije prošlogodišnjeg modela, a operativni sistem još uvijek ima neke dosadne odlike poput smarajućih i skačućih upozorenja. U celini gledano, Topolski ne vjeruje da je Apple postakao mnoge korisnike prvovidnog modela da ga zamene novim, izuzev ukoliko su im potrebne kamere, ali smatra da je iPad 2 zaista sasvim dobar za one koji do sada nisu kupili ni jedan. I na kraju MG Ziegler sa lokacije TechCrunch kaže: sumirao bih sve ovo na jednostavan način. Treba li kupiti iPad 2? Možda, to zavisi od nekoliko činjenica. Hoćete li kupiti jedan? Svakako. Koristite ovu informaciju mudro.
Our new commander, Marcus Aquila.
This your first command, sir?
It is.
Ready? Zeit.
Avijacija.
Dobro vez za pilote, naravno za pilote malih i prijetnih aviona. Naime, piloti su dobili dozvolu da umjesto papirnih mapa koriste iPad. Još od najranijih dana avijacije piloti su se za nalaženje puta oslanjali na mape svakako. Čak i u doba GPS uređaja i moderne avionske elektronike, mogli ste da ih vidite kako sa sobom nose četvrtastu torbu s mapama teškim 10 kilograma. Međutim, pojavili su se prvi znaci da su ti dani sada prošli, jer su mape ustupile mesto jednom poznatom uređaju, iPadu. Savezna vazduhoplovna administracija američkog ministarstva saobraćaja, a to je FAA, izdala je dozvolu čarter kompanije Executive Jet da može da koristi Apple-ovu tablu umjesto papirnih mapa. Ovlašćenje je dobijeno posle tromesečnog rigoroznog testiranja i ocjenjivanja iPada i aplikacije Mobile TC, koju je razvila kompanija Jepson, proizvođač avionskih mapa. Najnovija odluka važi samo za pomenutu kompaniju, ali nema sumnje da će to uticati na vazduhoplovstvo u celini. Time što je dozvolila pilotima da koriste Apple iPad kao primarni izvor informacija, FAA je priznala potencijal tabličnih računara da postanu avionski instrumenti. iPad je bio popularan među pilotima svih vrsta letelica još od prvog predstavljanja prošle godine, ali sve do sada nije smio da se koristi umjesto tradicionalnih papirnih mapa ili uređaja sa dozvolom FAA, kao što su daleko skuplje namenski napravljene elektronske letačke torbe i table. Bio je prihvatan samo kao referenca, ali ne kao jedini pilotov izvor informacija, što je najnovim ovlašćenjem FAA sada promijenjeno. Da bi dobili to ovlašćenje, Jepson i Charter kompanija prošli su strog proces provera koji je obuhvatio i testove brze dekompresije na simuliranoj visini od 15.500 metara, kao i provere da li iPad ometa rad ostale kritične navigacione i elektronske opreme. iPad sa instaliranom aplikacijom Mobile TC proveravan je na 10 aviona kojima je tokom 250 letova upravljalo 55 pilota. Naravno, prvo pitanje koje su postavili piloti, da i ne pominjem putnike, glasilo je: šta se dešava ako se iPad pokvari ili se aplikacija zaglavi? Predstavnici Jepsona kažu da su se Apple operativni sistem iOS i njihova aplikacija pokazali kao izuzetno stabilni za vreme testiranja, a da se malo verovatnom slučaju zagledivanja sve vrlo brzo pokreće iznova, jer je oporavak i aplikacije i operativnog sistema izuzetno brz. U periodu provjeravanja koje je nadgledala FAA, to se nije dogodilo nijednom, ali da se desilo, kažu da bi se sve vratilo u prethodno stanje za 4 do 6 sekundi. bilo koja druga aviokompanija, ako bude htjela da krene stopama ovog ekskluzivnog charter operatora, morat će da prođe jednako strogu proceduru FAA. Sam proces dobijanja dozvole ne razlikuje se od postupka kakav se zahtjeva i za svaki drugi uređaj koji se koristi za prikazivanje navigacijnih informacija. A FAA umeđu vremenu primila još nekoliko zahtjeva za korištenje iPada u pilotskoj kabini. Kompanija Alaska Airlines počela je da ga testira u novembru 2010. i do sada ga je isprobalo oko 100 njenih pilota. Predstavnici kompanije kažu da pored toga što je zgodan za korištenje, iPad rešava i problem težine jer zamenjuje oko 11 kg priručnika i mapa. Aplikacija Mobile TC pored mapa sadrži i pravila za vizualno i instrumentalno letenje koje najčešće koriste komercijalni avio operatori. Za sada prikazuje samo elektronske verzije papirnih mapa koje Jepsen pravi već godinama, ali će u buduće verzije vjerojatno biti dodate i GPS mogućnosti iPada. Jednog dana će tako tadašnji računari moći da obezbede pilotima i mnoge druge informacije za upravljanje od vrata do vrata, od raspoređivanja letačkog osoblja preko meteoroloških podataka do navigacionih mapa. Drago mi je što su se Apple i Jepsen našli na istom zadatku. A to što će opasti prodaja pilotskih torbi, pa i nije najstrašnija posljedica ove saradnje, zar ne?
My dream is to fly, svet avijacije.
My dream is to fly, over a rainbow so high.
Fly.
Novoosnovani pokret za privatnost Srbije održao je prvi naučni skup na temu tehnologije, privatnosti i bezbednosti pod nazivom Privatnost u Srbiji – pravo, privilegija ili praznina. Naši poznati IT teoretičari i praktičari govorili su o iskušenjima koje vrebaju slabo obaveštene ili poluobaveštene korisnike interneta, ali i mnogih javnih servisa u eri mogućih i nekontrolisanih zloupotreba ličnih podataka svakog od nas. Najzanimljivije izlaganja, od kojih su mnoga bila izuzetno opominjuća i provokativna, imat ćete priliku da slušate i u emisijama Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Privatnost u Srbiji, pravo, privilegija ili praznina. Sada govori profesor Beogradske poslovne škole, doktor, profesor, inženjer Dragan Ćosić, inače urednik i čuvene sad već istorijske emisije o tehnologijama Polar Rotor. Profesor Ćosić je također i osnivač društva za primjenu mikroračunara Srbije.
Dosadašnji radovi i izlagači su uglavnom stavljali tu pravno normativnu ravan u prvi plan, a u referatu koga smo radili ja i moj uvaženi kolega Predrag Radovanović, profesor doktor sa Visoke poslovne škole strukovnih studija u Leskovcu, mi smo stavili akcenat na taj tehnički moment da vidimo kako se to vrši krađa identiteta tog digitalnog i kako se vrši neovlašćen pristup u informacijnim sistemima i bazama podataka koje su svuda oko nas. Ja bih ovaj put prepustio priliku da kolega Predrag naš rad predstavi, a mi smo tu da odgovorimo na svaka eventualna pitanja i diskusiju koja se otvori posle rada.
Jedna od očiglednih posljedica upotrebe savremenih informacijono-komunikacijnih tehnologija, ali i tehnologije koje su njima bliske, jeste proliferacija videonadzora. Ono je uslovljeno mnogobrojnim trendovima, dakle pre svega napretkom tehnologije, padom cena odgovarajuće opreme, ali tu su svakako i neki društveni ciljevi kao što je recimo zaštita od kriminala, korupcije, borba protiv terorizma itd. Ovdje možete vidjeti dakle, da je danas moguće i uz pomoć mobilnog telefona vršiti video nadzor, postoje specijalizovane aplikacije za tu svrhu. Također možete vidjeti da su ovi sistemi sve prisutni, znači kako unutar objekata, tako i izvan objekata, na parkinzima, na otvorenim prostorima itd. I ovdje imate jedan podatak koji sam nedavno pronašao u literaturi. Dakle, ističe se da pojedinac koji danas obavlja svoje svakodnevne poslove u jednoj savremenoj urbanoj sredini, može da očekuje da će se njegovo kretanje pratiti i snimati preko 300 puta dnevno od strane 30 različitih tih CCTV sistema, odnosno sistema za nadzor. Velika Britanija je jedna od zemalja koja prednjači u ovoj oblasti i ovdje možete vidjeti podatak da je samo u periodu od 2004. do 2007. U Velikoj Britaniji instalirano oko 4,3 miliona ovakvih kamera. Pre jedno 7-8 godina samo je u centru Londona bilo preko 700 hiljada ovakvih kamera. Pored toga, video nadzor, jedna varijanta video nadzora jeste i satelitsko snimanje. Svi koji su koristili program Google Earth znaju o čemu je reč. Dakle, ako je ovakva tehnologija komercijalno dostupna, onda svakako ne treba sumnjati da vojne i bezbednosne strukture raspolažu daleko sofisticiranijom tehnologijom. Nedavno je bio slučaj u Holandiji, postoje tamo kontejneri koji su namijenjeni odlaganju tih sekundarnih sirovina, da tako kažem, posebno za staklo, za plastiku itd. Građani su naravno u obavezi da to razvrstaju lepo, oni koji to ne urade su kažnjavani, međutim kažnjavani su tako što se čitava stambena, znači stanovnici čitave jedne stambene zgrade kažnjavaju zbog toga što neko nije to uradio kako treba. Zbog pada cene RFID tehnologije došli su na ideju da implementiraju RFID čipove u kese za smeće i onda se tačno zna ko je krivac i ko nije pravilno odložio smeće.
Privatnost u Srbiji. Pravo, privilegija ili praznina?
Savremeni automobili se opremaju putnim računarima, kojih često nismo ni svesni, ali ti putni računari su sve više nalik crnim kutijama koji se smeštaju u avione, recimo. Dakle, oni su u stanju da beleže informacije o vašoj prosječnoj brzini, o nagloj promjeni brzine, o aktivnosti kočnica, o statusu sigurnosnih pojaseva itd., što opet može da se koristi u svrhu dokazivanja vaše krivice u eventualnoj saobraćajnoj nesreći. Također, sve prisutni su mobilni uređaji, počev od mobilnih telefona, digitalnih satova sa funkcijom mobilnih telefona, tableta i svakojakih gadgeta, da se tako izrazim. Svi ovi uređaji su potencijalno trojanski konji koji praktično mogu da omoguće naše praćenje, otkrivanje naše lokacije i na taj način da dovedu do narušavanja naše privatnosti. Što se tiče cyberspace, potencijal za narušavanje privatnosti je daleko veći nego, da tako kažem, u realnom svetu. Ovdje smo dali primjer jedne posete klasičnom shopping centru i virtualnom shopping centru. Dakle, kada posetite neki shopping center, vi ako želite da budete neopaženi, možete da izbjegnete da vaš registarski broj, odnosno tablica, bude snimljena kamerom, tako što ćete otići javnim prevozom pa ćete pešice do centra. Možete plaćati gotovinom, možete i da ne nosite mobilni telefon sa sobom, ali ako recimo uđete u neku prodavnicu, platite kreditnom karticom, ta transakcija je zabeležena i znači tu već postoji mogućnost vašeg praćenja i narušavanja privatnosti. Sa druge strane, ako posmatramo jedan virtualni shopping centar, koji su, evo kao što vidite, praktično sve više nalik tradicionalnim shopping centrima, veoma su male šanse da bilo koja vaša akcija u tom virtualnom shopping centru ostane nezabeležena. Samim tim što ćete izvršiti konekciju, autentikaciju putem vašeg korisničkog imena lozinke, preko vašeg internet provajdera bit ćete automatski zabeleženi, registrovani po vašoj IP adresi, po cookie-ima koje je prikupio vaš web browser itd. Biće zabeležene sve vaše akcije, gde ste prolazili, šta ste radili, koje ste izloge gledali, koju ste robu pregledali, da li ste neki časopis listali, koliko ste vremena proveli na svakoj stranici itd. itd. Znači, apsolutno sve vaše aktivnosti će biti zabeležene.
Eto, jedan od izlagača na naučnom skupu o privatnosti bio je i profesor dr. Predrag Radovanović.
Privatnost u Srbiji. Pravo, privilegija ili praznina. The most amazing sight. Virtual reality radio. Zakon. Interakcija.
Kupovinu automobila već ne možete kontrolisati mislima, no kada ga već imate, onda pokušajte da uredite i ono prvo. Dakle, evo auta koji zaista možete da kontrolišete mislima, zahvaljujući istraživačkoj laboratoriji Autonomos iz Berlina, koja je razvila automobil koji, kao i drugi, može da skrene desno i levo, da ubrza i da koči, što normalno. Međutim, ono što je kod ovog vozila interesantno jesu komande koje se izdaju putem misli i elektroencefalograma EEG-a, koji je povezan za vozača, a svoju ulogu radi u prilično kreativno napisan softver. Test vožnje koji je organizovan na napuštenoj aerodromskoj pisti prošao je odlično, ali ipak bilo blago kašnjenja u odzivu automobila na vozačeve misli. Naravno, automobili koji upravljaju sami sobom i pomožu vozačima da ih parkiraju pomoću odgovarajućih senzora ili sprečavaju sudare, danas već postoje. Ipak činjenica da ćete automobilom za par godina moći da upravljate mislima pomalo je šokantna. Ili može tako da bude, ukoliko vam misli dok se za volanom nisu baš čiste.
Veoma brze vesti.
Fujitsu je na sajmu Cebit prikazao radnu verziju prvog bežičnog računarskog monitora na svetu. Očekuje se da će komercijalni modeli bežičnih monitora koji se mogu podičiti inovativnom tehnologijom bežičnog napajanja Smart Universal Power Access ili skraćeno SUPA ući u proizvodnju tokom sledeće godine, pa ćemo dobiti pravu čorbu novih monitora.
Veoma brze vesti.
Predstavnici iranske vlade saopštili su da je ta zemlja razvila dva nova superkompjutera, dovoljno jaka da se nađu na listi 500 najmoćnijih na svetu. Saopštenje se tretira kao vruća vest, pošto se u njemu spominje i predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Da ga je objavila bilo koja druga država, verovatno bi mu se ne bi pridavala neka naročita važnost, jer je moćniji od ova dva sistema veoma daleko iza trenutno najjače kompjutera na svetu koji se nalazi u Kini. Također treba imati na umu da Iran pod embargom Sjedinjenih Američkih Država, što znači da većinu komponenti morao da kupi na crnom tržištu. Zemlja se također nalazi na meti i sajber napada internet servom Stuxnet. Ovog puta Iran nije objavio detalje o komponentama korištenim u najnovijim superkompjuterima, niti su njegovi zvaničnici odgovarali na zahteve za dodatnim objašnjenjima. Što se mene tiče, ove tri vesti, ako nisu već bile super vesti, bar su bile
veoma brze vesti.
This is Zakon Aksija, Andrej Aksija.
What happened?
Vest.
Vest. News.
Nokia, kad raširi noge, može da bude jednom nogom u high, a drugom nogom u low svetu. Pa je tako, sada lansira telefon koji košta manje od 35 evra. Početkom prošle nedelje, ajde kažemo, Nokia objavila da će se njen novi mobilni telefon X100 prodavati za manje od 35 evra, dakle 50 dolara. X100 je namenjen tržištima u razvoju i to pre svega korisnicima koji su istovremeno i ljubitelji muzike. Telefon ima FM radio, MP3 player i 3,5 mm priključak za slušalice integrisani zvučnik, a za čuvanje muzički numera služi memorijska kartica u formatu microSD ili microSDHC kapaciteta do 16 GB. Radi se o jednostavnom telefonu zasnovanom na operativnom sistemu Series 30 koji nema ugrađen čitač weba niti podržava bilo koji vid povezivanja sa internetom, tako da će njegovi korisnici ostati uskraćeni za mogućnost direktnog preuzimanja omiljenih muzičkih numera sa interneta. Prema navodima Nokia, telefon je namijenjen korisnicima u zemljama u razvoju u kojima upotreba personalnih računara nije raširena u većoj meri. To znači da će stanovnici tih zemalja koji nemaju vlastiti računar morati da se dovijaju kako bi snimili muzičke numere na memorijsku karticu telefona ukoliko su muzikalni. Jedan od načina mogu da bude i korištenje računara u internet kafiću kako bi se uz njegovu pomoć muzika preuzeta sa interneta prebacila na memorijsku karticu telefona. I tako kad već živite u slabostojećoj i siromašnoj zemlji, nekam bar muzika posluži za utehu.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
U Beogradskom medija centru održana je tribina Borba za Telekom Srbije. Tribinu su organizovali internet časopis Balkan Magazin i časopis Republika. Na tribini su govorili profesorka dr. Aleksandra Smiljanić, profesor dr. Miodrag Popović, profesor dr. Mladen Kovačević, Verica Barać i Slavoljub Kačarević. Učesnici tribine istakli su da nije razjašnjeno zašto vlada prodaje Telekom Srbije i ignoriše mišljenje stručne javnosti koja ukazuje na štetnost prodaje Telekoma. Ukazano je da posle prodaje slično kao u drugim zemljama koji su prodali svoje telekomunikacione operatore prestoji znatno povećanje cena usluga, smanjivanje investicija, otpuštanje velikog broja zaposlenih u Telekomu, angažovanje stranih stručnjaka na poslima razvoja, eliminisanje domaćih kooperanata i odliv 100 miliona evra profita u inostranstvo. Posebno je naglašeno da je neodrživ argument kako država ne treba da bude vlasnik velike telekomunikacijne kompanije, budući da je u Norveškoj država vlasnik kompanije Telenor koja uspješno posluje i kod nas. Učesnici tribine ponovo su apelovali na nadležne organe da preispitaju odluku o prodaji Telekoma Srbije. E da je takva tribina održana u Ukrajini blagovremeno, možda Telekom Ukrajine ne bi bio sada prodat i to za iste pare za koje bi trebalo da bude prodati Telekom Srbije, a to je 1.300.000.000 dolara. Mada mislim da su kod nas u igri evri. Austrijska kompanija za privatizaciju i investicije EPIC i Fond državne imovine Ukrajine naime potpisali su ugovor o preuzimanju državnog paketa akcija Telekoma Ukrajine. Dakle, Ukr Telekom za pomenuti 1.300.000.000 dolara. Jedino je EPIC bio zainteresovan za kupovinu 93% paketa akcija najvećeg ukrajinskog operatera fiksne telefonije sa više od 10 miliona pretplatnika. Konkursna komisija za prodaju akcija Telekoma Ukrajine usvojila je u decembru prošle godine koncepciju razvoja Ukr Telekoma koju je predložio EPIC. Ukrajinska vlada je bezuspešno pokušavala da privatizuje Ukr Telekom još od 1999. godine. Vlada Julije Timošenko je namjeravala 2009. da proda deo akcija holdinga i zadrži blokirajući paket akcija, ali je privatizaciju zaustavio tadašnji predsjednik Ukrajine Viktor Juščenko. Predstavnici austrijske kompanije EPIC nisu želili da navedu izvor finansiranja za kupovinu državnog paketa Ukr Telekoma. I tako ode ukrajinski Telekom na doboš, domaći Telekom doboš za sada još nije zasvirao i ako iskustvo Ukrajine može bilo kome i bilo čemu da posluži, evo ga na tacni pa ga pažljivo proučimo.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon.
I haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Za većinu posetilaca ovogodišnjeg Mobile World Kongresa najzanimljiviji štand imao je Android.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
Namerno ne pominjemo Google, jer je kompanija očigledno odlučila da svoju mobilnu platformu na tržištu promoviše kao nezavisan brend, sa simpatičnim zelenim Androidom kao sveprisutnim zaštitnim znakom. Uz to Google pruža i maksimalnu podršku zajednici programera, a posetioci štanda su ove godine imali prilike da se upoznaju sa zaista raznolikim Android aplikacijama.
Istraživačka kompanija Nielsen saopštila je da su u periodu od novembra prošle godine do januara ove pametni telefoni sa Android operativnim sistemom po prvi put ostvarili veći udeo na tržištu SAD od svojih rivala, iPhone-a i Blackberry-a. U pomenutom periodu telefoni sa Androidom zauzeli su 29% tržišta, dok su različite verzije iPhone-a i Blackberry-a zauzele po 27% tržišta.
Poslednjeg dana Mobile World Kongresa posetili smo štand kompanije Acer, na kom je bio izložen takozvani touchbook, Mobile Acer Iconia. U pitanju je računar sa dva spojena touch panela, pri čemu se jednom ponaša kao standardni ekran, a drugi je multifunkcionalan i po potrebi može da se pretvara u virtualnu tastaturu pune veličine. Naravno, sadržaj panela je moguće menjati i prilagođavati svojim potrebama. Iako klasičan rad na ovakvom uređaju ne deluje baš udobno, Iconia je odličan primer upotrebe inteligentnih touch površina, a i pokazatelj da se bližimo vremenu u kom će dobri stari prekidači i staromodni tasteri konačno otići u istoriju. Acer u Barceloni nije samo bio fokusiran na Iconiju i ostale novosti svog proizvodnog programa, već je pokušao da posetiocima približi novu filozofiju u kojom se umjesto na kreiranje sadržaja fokusira na upotrebu sadržaja od strane korisnika.
U osnovi cela zajednica se pomera od kreiranja ka konzumiranju sadržaja. Tako možete vidjeti puno novih proizvoda koji dolaze iz Acera, koje ne odlikuje velika procesorska snaga, skladišni prostor i sl. I nije bitno da li je u pitanju tablet ili pametan telefon, već je bitno da je uređaj namenjen određenoj upotrebi sadržaja. A zaista ne mislim da ljudi koriste svoje pametne telefone da bi pisali velike poruke ili dokumente, već žele da koriste sadržaje, da gledaju televiziju, filmove, pregledaju fotografije i sl.
Ni Research in Motion, kompanija najpoznatija po BlackBerry-u, brendu sa dugačkom tradicijom u svetu poslovnih korisnika, nije ostala imuna na sveopštu tablet maniju koja je obuzela veliki broj proizvođača mobilnih uređaja. Posetili smo BlackBerry štand u Barceloni kako bismo se bolje upoznali sa uređajem koji nosi ime Playbook. Texas Instruments of Dual Core procesor frekvencije od 1 GHz, ekran dijagonale 7 inča, kao i mogućnost snimanja i puštanja Full HD videa, jesu impresivne opcije, ali ruku na srce i tableti drugih proizvođača imaju slične karakteristike. Ono što Playbook izdvaja od konkurencije je operativni sistem. BlackBerry Tablet OS je baziran na robustnom softveru kompanije QNX Systems, koji se koristi u raznim mission critical okruženjima, nuklearnim podmornicama i elektranama, medicinskim ustanovama, pa čak i space shuttle-ovima.
Na tu naprednu platformu dodali smo brojna aplikaciona okruženja za koje programeri mogu da razvijaju različite rešenja. Tu je recimo Adobe Air, HTML5, tako da je veoma lako započeti razvoj igara i aplikacija. Ako ste nešto već razvijeli za web, bukvalno možete veoma lako da to prebacite na ovaj uređaj. To sve zajedno znači da imamo veoma moćnu platformu koja nam dozvoljava da radimo zaista cool stvari. U pitanju je dakle multitasking operativni sistem koji dozvoljava da se lako i brzo šetate između različitih aplikacija. BlackBerry je tradicionalno poznat kao biznis orijentisan, ali smo se potrudili da Playbook učinimo zanimljivim i kućnim korisnicima. Na sajmu smo upravo najavili da će Electronic Arts isporučiti Need for Speed Undercover i Tetris za Playbook. Tu je onda podrška za HD video, skidanje elektronskih knjiga, filmova i muzike. Uređaj je opremljen Wi-Fi konekcijom tako da se lako povezuje na kućnu mrežu. Također, ako imate pametan telefon sa Bluetooth konekcijom, možete ga povezati sa Playbookom i koristiti 3G mrežu kada ste na putu.
I za kraj,
najavili smo i 4G verziju uređaja za LTE i HSPA plus mreže koja će biti dostupna u drugoj polovini godine.
Hvala.
ITV, ekskluzivno, za TV gledalce i radio slušalce.
ITV, news only for radio.
Slušate zaje.
Magazin za digitalne tehnologije.
Digital
Music.
Hang on, when the water is rising. Hang on, when the waves are crashing. Hang on, just don't ever let go. So stay. Hang on, when the water is rising.
posle kojeg nema ništa više. Mikrovesti. LG Electronics predstavio je Optimus 3D, dugo očekivani pametni telefon visoki performansi koji pruža jedinstven 3D doživljaj. Telefon premijerno donosi inovativne tehnologije, što ga čini prvim pametnim telefonom na svetu sa dvojezgarnom, dvokanalnom i dvomemorijskom arhitekturom, a također prvi pametni telefon sa jednom platformom za snimanje i gledanje trodimenzionalnog sadržaja. LG Optimus 3D će biti dostupan u Evropi početkom drugog tromesečja ove godine, a korisnicima u Srbiji već krajem maja. Telefon će biti zasnovan na platformi Android verzije 2.2 uz mogućnost nadogradnje na verziju 2.3, dakle na Gingerbread. Kao da je korisnicima bio potreban još jedan razlog da provode više vremena na Facebooku, kompanija Warner Bros., jedan od najvećih svjetskih proizvođača filmova i televizijskih emisija, pokrenula je uslugu za iznajmljivanje i prodavanje filmova na ovoj društvenoj mreži. Ovaj program, čija je prva faza pokrenuta jednog od prošlih utoraka, od korisnika traži da plate filmove putem Facebookove valute Credits. Filmovi se mogu pronaći na njihovoj namenskoj Facebook stranici. Prvi film je film o Batmanu, odnosno Tamni vitez, čije iznajmljivanje košta $3. U sljedećih nekoliko mjeseci korisnicima će postati dostupno još naslova. Inače, nova usluga je trenutno dostupna samo korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama. Pa zato i ne znam zašto vam ovo uopšte i govorim. Pa možda zato što su ovo ipak bile...
Mikrovesti.
Pa da.
Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro.
Mikro. Povratka nema. Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije. Broj 545. Prilično u znaku cepita. Na kraju, samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem Zakonu akcije i reakcije. Piloti dobili dozvolu da u kokpitu koriste iPad, auto koji može da se kontroliše mislima, Fujitsu bežični monitor, Ira napravio dva super kompjutera. Godina Android aplikacija, telefoni s Androidom, pretekli ostale, Acerova vizija budućnosti računara, svemirskih BlackBerry, Playbook. Posljedice iz zemljotresa u Japanu na IT industriju, borba za Telekom Srbije, Telekom Ukrajine, prodat za milijardu i kusur dolara. LG predstavio Optimus 3D, ponuda filmova na Facebooku. Steve Jobs lično prikazao iPad 2, šta su kritičari rekli o istom uređaju, Nokia telefon za manje od 35 evra. Profesor Leslie Valiant, ovogodišnji dobitnik Turingove nagrade. Sony kupio Okolovo Sokolovo, priča pokreta za privatnost o privatnosti u Srbiji. Cebitski dnevnik Dejana Ilića i Vladimir Bubanja sa završenim izveštajem sa Cebita 2011. Uz dodatak meniju da je Kinect najbrže prodavan u istoriji, da je Oblak najnovija platforma HP-a, da su stigli inovativni Samsung objektivi i da je u toku potpisivanje peticije protiv ukidanja Ministarstva nauke. Eto, ako niste slušali današnju emisiju u celosti, onda ste sve ovo propustili. U svakom slučaju, gledajte to da nadoknadite sljedeći put. Ovo je bio...
Flashback. Thank you for staying with me.
Ubav kraj.
Pao, tok ti.
Nogolep kraj.
Nog ubav
kraj. A kraj ko kraj, ne može bez bye bye. Ovo je bilo sve, bar u našoj emisiji. Za sljedeću nisam pripremio ništa, val da hoću.
I javi mi sutra da vidim šta ću raditi.
Za sve što vam nije bilo jasno, a mislite da ste pogrešno čuli, obratite se sajtu www.modli.rs.
Kako se zove?
Modli.rs.
Tu imate svašta, a i gomilu konzerviranih emisija Zakon akcije i reakcije.
Love Radio.
Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene je bio High Tech Svet i ne vjerujte nikome, ni meni, ni Zairu, ni vlastitim očima. Šta da vam kažem, svet se okrenuo na glavačke. Srećan vam onda, hod na rukama i vidimo se ovako na opačke za nedjelju dana.
I'll be back.
A šta je to prema večernosti?
I love radio.